Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Do 10 sati sa vama Ivan Kojić i Branka Trijević. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Fratini danas počinje dvodnevnu posetu Beogradu. Eulex, razgovori o problemu srpskih operatera u toku. Zorić, neshvatljivo odbacivanje optužnice. Mesarović, nisam srećna, ali sudija ima pravo na odluku. Mesić prijavio policiji pretnje smrću. Putin u Kijevu uoči ratifikacije sporazuma o ruskoj floti. Obama poziva bazu na mobilizaciju pred izbore. Vreme sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna od 19 do 23 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, osvrćemo se i na izjavu italijanskog šefa diplomatije Frattinija da bi Srbija sredinom iduće godine mogla dobiti status EU kandidata. Člana Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova Srbije Vatroslava Vekreća pitamo koliki uticaj u briselskom klubu ima Italija.
Italija svakako ima značajnu težinu u Evropskoj uniji, ali rekao bih ne i baš sasvim odlučujuće.
Ako ostanete uz naš program, čućete i prognozu Mirka Đorđevića povodom Sabora Srpske pravoslavne crkve na kome treba da se potvrdi odluka patrijarha Irineja o smeni vladike Artemija.
Budući da su suprotstavljene struje u episkopatu bukvalno zaratile, veliko je pitanje da li će se on snaći. Tako da mi imamo jednu situaciju bez presedana.
A da žene mogu baš sve što mogu i muškarci, potvrdit će i naša reportaža o ženi deminerki iz Bosne i Hercegovine. Evo šta kaže Davorka Vrgoče iz okoline Livna.
Svaki put, ne samo ja, već bilo ko od ovih mojih kolega, kad ulazi u minsko polje, to postoji jedna doza i straha, ali nadaš se da će te Bog sačuvati taj dan, ali s jednom dozom opreza taj posao radiš. I to te dođe uđeti u rutinu da je to jedan posao koji, kao i svaki drugi.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Ministar spoljnih poslova Italije Franco Frattini počinje dvodnevnu posetu Srbiji tokom koje će se zvaničnicima u Beogradu razgovarati o evropskim integracijama i saradnji u regionu. Italija u potpunosti podržava ubrzanje procesa dodele statusa kandidata Srbiji i nada se da je taj cilj moguće postići najkasnije do sredine iduće godine, kazao je Frattini u intervju za Blitz. Kasnije u tematskom delu emisije više o očekivanjima Frattinija. Predstavnici Euleksa saopštili su da su razgovori svih zainteresovanih strana u vezi sa isključenjem signala srpskih mobilnih operatera na Kosovu i dalje u toku. Portparol Euleksa Irina Gudeljević nije precizirala ko su učesnici razgovora. Ona je izjavila da Euleks osuđuje napad na predajni Kipko u selu Malo Rudare na severu Kosova, ali da i dalje priznaje legitimitet odluke regulatornog tela u vezi sa ilegalnim operatorima na Kosovu. Jedan izvor u Evropskoj uniji rekao je agenciji Beta da neki posljednji potezi na Kosovu možda nisu sasvim dobro učinjeni i Eulex razume važnost komunikacije za srpski živalj, ali da Eulex isto tako smatra da neki predajnici mobilne telefonije nisu po zakonu mogli i dalje da deluju. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da će vlada učiniti bukvalno sve osim upotrebe nasilnih sredstava da pomogne Srbima u enklavama na Kosovu posle isključenja signala srpskih operatera. Oko 3000 Srba protestovalo je u Gračanici zbog isključenja signala operatera iz Srbije, a skup je održan u organizaciji Kosovskog okruga. O ovome također više u tematskom delu emisije. Nastavljamo drugim vestima. Šefovi diplomatija i ministri odbrane Evropske unije pozdravili su ulogu koju je Eulex ima na Kosovu i podržali transformaciju vojne misije Altea u Bosni i Hercegovini. Premijeri Bugarske i Srbije na sastanku u Beogradu najavili su bolju saradnju dveju zemalja od privredne do borbe protiv kriminala i korupcije.
Bojko Borisov, predsjednik bugarske vlade, izjavio je da će na putu evropskih integracija Srbija imati snažnu podršku Bugarske.
Mi ćemo se međusobno pomagati jer Balkan bi mogao da liči na Evropu jedino kada se mi udružimo, kada Srbija i Hrvatska postanu članice Evropske unije.
Dogovorena je saradnja dve države u infrastrukturnim projektima, kao što su izgradnja gasovoda i hidrocentrale na Dunavu, rad na koridoru 10 i moguće učešće Srbije u gradnji nuklearne elektrane Belene u Bugarskoj, premijer Srbije Mirko Cvetković.
Suština ove posete jeste da se pokaže da smo mi upućeni jedni na druge, živimo jedni pored drugih i moramo da sarađujemo.
Ministri unutrašnjih poslova Bugarske i Srbije Cvetan Cvetanov i Ivica Dačić potpisali su sporazum o saradnji policija i carina dve države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić prijavio je policiji prijetnje smrću, potvrdio je portparol hrvatskog MUP-a Krunoslav Borovec. On je rekao da je poruke pretećeg sadržaja na Facebooku objavila grupa pod nazivom Smrt za Stipu Mesića, koja nije osnovana u Hrvatskoj. Borovec je dodao da je bivšem hrvatskom predsjedniku prijećeno nekoliko puta ove i prošle godine. Unakrsno ispitujući svedoka optužbe Herberta Okuna, optuženi Radovan Karadžić tvrdio je da je lider bosanskih muslimana Alija Izetbegović želeo da ratom u Bosni stvori Islamsku republiku u kojoj neće biti Srba. Okun je odgovorio da su šanse za sprovođenje Izetbegovićeve teorije na početku i tokom rata u Bosni bile nikakve, zato što su muslimani bili najslabija strana i bez vojske, za razliku od Srba i Hrvata, i stoga su želeli da izbegnu rat. Optuženi Dragan Tomasović i Milan Vujović negirali su pred Višim sudom u Beogradu krivicu za umešanost u ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona. Republičko tužilaštvo ocenilo je da je neshvatljivo odbacivanje optužnice protiv navijača Partizana zbog pretnje novinarki B92 Brankici Stanković sa tribina, jer već postoje dve presude zbog pretnje toj novinarki preko Facebooka. Predsjednica Vrhovnog saveta sudstva Nata Mesarović izjavila je sinoć da nije srećna zbog odbacivanja optužnice protiv šestorice navijača Partizana za pretnje Brankici Stanković, ali da u tom slučaju ne treba davati van sudsku konotaciju. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramert sastao se u Sarajevu s visokim predstavnikom Valentinom Inckom. Inck je rekao da na Zapadnom Balkanu ponovo postoji spremnost da se reše preostala pitanja vezana za zločine u toku sukoba 90. godina, te da to može pomoći napretku regiona. Bramert boravi u Bosni i Hercegovini uoči pripreme redovnog polugodišnjeg izveštaja Savetu bezbednosti. U maju će posjetiti i Beograd i Zagreb. Visoki predstavnik Valentin Inck rekao je na predavanju na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu da verski radnici u Bosni i Hercegovini u predizborno vreme treba da naprave otklon od stranačko-političkih interesa. Istakao je da Evropska unija ne deluje antimuslimanski kad je reč o bezviznom režimu, navodeći kao primjer da muslimani i Albanci iz Makedonije i Sandžaka, Beograda i Crne Gore mogu da putuju. Opozicione stranke, Socijalistička narodna partija, Nova srpska demokratija i Pokret za promjene i još 9 neparlamentarnih partija u Crnoj Gori sklopile su sporazum o zajedničkom nastupu na lokalnim izborima u Podgorici 23. maja. Ambasador Evropske unije u Skoplju, Ervan Fuere, ocenio je da je prerano za raspisivanje referenduma o rješenju problema imena i rekao da su potrebni hitni razgovori Makedonije i Grčke kako bi se našlo rješenje. Odbrana haškog optuženika, hrvatskog generala Ante Gotovine, podnela je krivičnu prijavu državnom tužilaštvu u Zagrebu protiv trojice posmatrača Ujedinjenih nacija zbog prikrivanja ili uništavanja takozvanih artiljerijskih dnevnika iz vojno-policijske akcije Oluja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Bivši premijer Jaroslav Kaczynski odlučio je da bude kandidat na izborima za predsjednika Poljske 20. juna, pošto je u avijenskoj nesreći poginuo njegov brat blizanac, predsjednik Lech Kaczynski. Novog predsjednika Poljske Poljaci će birati 20. juna i eventualno u drugom krugu 4. jula između 23 kandidata. Ruski premijer Vladimir Putin stigao je u Kijevu uoči ratifikacije kontroverznog sporazuma o produžetku prisustva ruske vojne flote u Crnom moru u Ukrajini. Predviđeno je da danas ukrajinski i ruski parlamenti ratifikuju taj sporazum o zadržavanju ruske pomorske baze u Crnom moru, koji su potpisali prošle srede ukrajinski i ruski predsjednik Janukovič i Medvedev. Prema tom sporazumu dozvoljava se prisustvo ruske vojne flote u luci Sevastopolj na Crnom moru i posle 2017. kada ističe dosadašnji sporazum. Dozvola će se produžiti na 25 godina. Za uzvrat će Ukrajini biti za 30% smanjena cena gasa koju dobija iz Rusije. Paket pomoći Grčkoj u vrednosti od 45 milijardi dolara od zemalja članica eurozone i MMF-a trebalo bi da olakša Atini isplatu duga za ovu godinu, ali njegova isporuka je otežena zbog prigovora Nemačke, koja smatra da će to biti preveliki teret za njenu ekonomiju. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je članove svoje stranke da se potrude da mobilišu njegove birače u pripremi za parlamentarne izbore u novembru, da bi njegova vlada mogla nastaviti sa sprovođenjem važnih reformi. Američke vlasti, Francuskoj su izručile bivšeg diktatora Paname Manuela Noriegu, da je osuđen za pranje novca. Američki vrhovni sud odbacio je njegovu žalbu na rešenje o izručenju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, ministar spoljnih poslova Italije Franco Frattini, koji danas počinje dvodnevnu posetu Srbije, izjavio je da Italija u potpunosti podržava ubrzanje procesa dodele statusa kandidata Srbiji i da se nada da je to moguće postići najkasnije do sredine 2011. godine. Mađoslava Vekrića, člana spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova Srbije, pitamo koliki je zaista uticaj Italije u okviru Evropske unije. Kolika je njena, da tako kažemo, zona uticaja?
Italija svakako ima značajnu težinu u Evropskoj uniji, ali rekao bih ne i baš sasvim odlučujuću. U svakom slučaju, podrška Italija mnogo znači, može dosta da znači, ali teško da može biti onaj tas na vagi koji bi doprineo da se nešto reši onako kako to Italija hoće. To je prosto jedan odnos snaga unutar Evropske unije, gde, kao što je poznato, Nemačka, Britanija i Francuska imaju ipak najveću težinu.
Da li vi očekujete da Srbija sredinom iduće godine, do sredine iduće godine dobije status kandidata?
Pa mislim da određene šanse postoje za to. Pre svega, manje će to zavisiti od nekih tako izraženih podrški ove ili one zemlje, a više od onoga što će se dešavati u samoj Srbiji, posebno na koji način će se raspletati naša saradnja sa Haškim tribunalom. Mislim da će to biti onaj presudan element koji će o svemu tome odrešiti. Ukoliko bi se ta saradnja sa Haškim tribunalom okončala, onda mislim da su šanse vrlo, vrlo dobre.
Patroslav Ekrić, član spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Sad je tema o dodatno pogoršanim odnosima Beograda i Prištine ovih dana. Vlasti u Beogradu najavljuju da će problem povodom isključenja mobilnih operatera iz Srbije na Kosovu, kao što ste čuli, podići na najviši međunarodni nivo. Analitičari pak procenjuju da se na ovaj način zloupotrebljavaju životni problemi Srba na Kosovu i da bi umjesto toga Beograd trebalo da počne da ih rešava u direktnim razgovorima sa Prištinom. Iva Martinović.
Situacija zbog isključenja srpskih mobilnih operatera na Kosovo i dalje se zaoštrava. Premijer Mirko Cvetković kaže da plan Beograda predviđa široku diplomatsku akciju kojom bi se došlo do rješenja prihvatljivog za Srbe u enklavama.
Jedino što nećemo koristiti to su nasilna sredstva, ali sva druga sredstva koja nam stoje na raspolaganju bit će upotrebljena.
Najveću moguću međunarodnu akciju najavio je i predsjednik Srbije Boris Tadić. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović kaže za naš program da sada predstoje teški razgovori sa misijom Euleksa, koja je, podsjećamo, podržala akciju isključivanja srpskih provajdera jer je reč o uspostavljanju zakonitosti na tržištu telekomunikacija.
Imamo tehničke mogućnosti, ali još bitnije od toga ono što su te političke mogućnosti da ovu stvar iznesemo na viši politički nivo, međunarodni politički nivo. Sa Euleksom će biti veoma teški razgovori s obzirom da niko nije zadovoljan njihovim ignorisanjem činjenice da se na ovaj način, na najgori mogući način, krše ljudska prava i dovode u opasnost život ljudi u enklavama.
Rešavanje problema paralelnih operatera na Kosovu i definisanje komunikacija i infrastrukture spada u tehnički dijalog Beograda i Prištine. Pokušaj rešavanja ovog problema propao je još 2003. godine, kada je Beograd ostao na stanovištu da njihovi provajderi mogu nesmetano da rade na Kosovu, jer je to, citat, deo Srbije, dok je Priština tvrdila da moraju da prođu tendersku proceduru kao i svi drugi operateri. Dizanje ovog pitanja na politički nivo te oštre i zapaljive izjave srpskih vlasti analitičar Dušan Janjić vidi kao zloupotrebu konkretnih problema Srba u političke svrhe i podsjeća na sličnu situaciju sa električnom energijom.
Da podsjetim da je Beograd od nestanka struje već godinama pravio humanitarnu katastrofu, a u suštini je branio interese jednog od trgovaca iz Srbije. Prošle godine to nije bio slučaj, prošle godine je Beograd bio slab i u toj krizi je konfrontirao Srbe sa kosovskim vlastima da bi na kraju im naredio da predaju ključeve trafostanice. Dakle, mislim se sad to ponoviti, jer Beograd nema mogućnost da reši problem telefonije na način na koji govori. Dakle, očigledno je da on ima više želju da pravi političku galamu nego što će pomoći Srbima.
Tako su, iako su iz Pošte i Telekoma Kosova meštanima besplatno delili kartice sa brojevima njihove mobilne mreže, iz Srpskog ministarstva savjetovali građanima da ih ne uzimaju, a jedinu poruku koju za njih imaju jeste da ostanu na Kosovu. Istovremeno, isključuje se svaka mogućnost dijaloga sa Prištinom, a državni sekretar Ivanović upozorava i na podizanje tenzija.
Nedostatak telefona ne sumnje utiče i na bezbednost, jer onoga trenutka kada su ukinuti telefoni prestala je i komunikacija sa svim ljudima, pa i onima koji predstavljaju bezbednosnu misiju tamo. Znači, nije moguće pozvati nikoga. I iz tog razloga mislim da to može da podigne tenzije, a mislim da sada EULEX ima dodatni posao, a to je da obezbedi da ljudi izraze svoje nezadovoljstvo, a da to isto vremena ne predstavljaju nekakav incident.
U odsustvu konkretnog dijaloga i rešavanja problema do podizanja tenzija već je došlo. Uz protest Srba u Gračanici u eksplozijama su uništene antene dva legalna kosovska operatera mobilne telefonije u Leposaviću i Zvečanu. Veruje se da je korišćen eksploziv tipa TNT. Zato Dušan Janjić upozorava da je vreme da vlasti u Beogradu spuste loptu.
Miniranje dva predajnika je svuda u svetu se kvalifikuje kao terorizam, što znači da se političkim podgrijavanjem situacije podstiču teroristički akti, a to onda može biti vrlo loše postanje na severu Kosova. Dakle, zbog toga ja jednostavno poručujem već 2-3 dana vlastima u Beogradu da smire svoje strasti, da izmisle neki novi način za dizanje popularnosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Tematski blok nastavljamo nakon podsjećanja na najvažnije vesti. Fratini danas počinje dvodnevnu posetu Beogradu. EULEX, razgovori o problemu srpskih operatera u toku. Mesić prijavio policiji pretnje smrću. Putin u Kijevu uoči ratifikacije sporazuma o ruskoj floti. Obama poziva svoju bazu na mobilizaciju pred izbore. Sunčano i toplo ujutru od 9 do 14, tokom dana od 19 do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Oštru poruku predsjednika Srbije Tadića opoziciji da će uložiti svu svoju energiju da oni ne dođu na vlast, opozicione stranke shvatile su kao zaoštravanje odnosa na političkoj sceni. Kažu da ta poruka podsjeća i na čuvene Miloševićeve poruke opoziciji. Iz vladajuće koalicije odgovaraju da su oni koji se sada preporučuju za vlast već viđeni, a analitičari ocenjuju da u Tadićevoj poruci nema pretnje i da je preupućena sopstvenim biračima nego opoziciji. Ljudmila Cvetković.
U danu kada su u još jednoj od opština u Srbiji održavani vanredni lokalni izbori, gde su pokazalo se par sati kasnije, pobedu odneli Nikolićevi naprednjaci, predsjednik države Boris Tadić poručio je opoziciji da im neće dozvoliti da dođu na vlast. Ovakav nastup je za lidera naprednjaka Tomislava Nikolića pretnja opoziciji.
Sramota me je da imam predsjednika Srbije koji mi preti da iako se pošteno bavim politikom nikada neću doći na vlast i neću da pobedim. Ja ga još jednom molim da se okrene ustavu i svojim ustavnim nadležnostima. Predsjednik Srbije ne treba da brine ko će da osvoji parlamentarnu većinu. Dan o kome on govori kada je goreo, kaže Beograd, je dan u kome on pobegao kad smo organizovali miting ispred ove zgrade ovde, on pobegao tog dana u Rumuniju i izmislio neku posetu. Zaista je Boris Tadić izgubio kompas.
Time je Tadić aludirao na paljenje američke ambasade nakon mitinga za odbranu Kosova zbog proglašenja nezavisnosti u Prištini. Iako nije bio na tom mitingu, Tadić je njegovo održavanje podržao. Nikolićev stranački kolega Aleksandar Vučić ide i korak dalje u podsjećanju.
Na sličnu izjavu Slobodana Miloševića datu 91. godine, svi opozicioni lideri su reagovali rečima da je to diktatura, ja to neću da kažem.
Najoštrije kritike Tadiću ipak stižu iz Koštuničinog DSS-a, čiji portparol Petar Petković izlaganje predsjednika Srbije upoređuje sa govorom komunističkih komesara.
Tako se ni Slobodan Milošević nije ponašao 90. godina kako se sada ponaša demokratski predsjednik Boris Tadić, govoreći da nikada neće dozvoliti opoziciji da dođe na vlast.
Pošto znam sve aktere u toj političkoj koaliciji, ne postoji ta energija koju nisam spreman da dam ovoj zemlji kako bi sprečio dolazak na vlast takve političke koalicije.
U vladajućoj koaliciji ove Tadićeve reči ne doživljavaju kao zaoštravanje političkih odnosa. Nada Kolundžija, šefica poslaničkog kluba Tadićevih demokrata, kaže da je njegova izjava jasna poruka da oni koji se sada preporučuju da vode državu nisu novi na političkoj sceni i da su već viđeni njihovi rezultati rada. tada.
I to je samo prosto podsjećanje na... Ja ne verujem u one koji zaspu u jednom stanju, a probude su u nekom sasvim drugom stanju.
I koalicioni partneri Demokrata imaju uglavnom slično viđenje Tadićevog nastupa. Vladimir Ilić, politički direktor G17+. Iako su i sami bili deo jedne prošlosti, i socijalisti nemaju problem sa Tadićevom izjavom, šef poslanika SPS-a Branko Ružić.
Jasno je da predsjednik Tadić ulaže svu svoju energiju kako bi svojim autoritetom i zajedno sa Vladom Republike Srbije učinio sve da se naš evropski put nastavi onom dinamikom koja će upravo korespondirati sa interesom građana Srbije, i u tom smislu razumem njegovu izjavu da bi vraćanje u prošlost ili unazad u mnogome usporilo taj put.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Juče je počelo redovno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve i prvi put Saborom predsedava novi patrijarh Irinej. Pretpostavlja se da će se vladike baviti pitanjima odnosa u Raško-Prizrenskoj eparhiji, odnosno odlukom sinoda o razrešenju vladike Artemija zbog sumnji u njegove velike finansijske pronevere, zbog čega je podignuta optužnica protiv zamenika vladike Artemija, igumana manastira Banjska, arhimandrita Simeona Vilovskog. Procene o tome šta će se dogoditi na saboru, s obzirom na duboke podele između dogmatsko-nacionalističkog krila i slabijeg, a nešto liberalnijeg, različite su. Laičku javnost najviše zanima koliko snagu i podršku ima novi patrijarh u odnosu na dve suprotstavljene struje u crkvi i dokle je spreman da ide putem kompromisa. Slušamo Branko Mihajlović.
Jedni veruju da je razvlašćivanje vladike Artemija samo uvod u čistku među sveštenstvom i monaštvom. Drugi se pribojavaju snažnog pritiska koji dolazi iz delove crkve, kosovskih Srba i desničarskih organizacija, kako bi se sve zataškalo. Publicista Mirko Đorđević i analitičar crkvenih zbivanja Živica Tucić.
Budući da su suprotstavljene struje u episkopatu bukvalno zaratile, veliko je pitanje da li će se on snaći. Patrijarhova odluka morala bi da prođe kroz sabor i tu će biti, po mojoj oceni, vrlo žestokih sukoba, tako da mi imamo jednu situaciju bez presedana. To je prvi put u istoriji naše crkve da je jedan vladika suspendovan, a da se on ne predaje.
Ovaj sabor mora da reši to pitanje na neki način. Radi se o konstatovanju da li je bilo nekih materijalnih mahinacija ili ne. To crkvena i druga javnost i tekako očekuje.
Suspenzija vladike Artemija, koji u delu kosovskih Srba ima veliku harizmu, nije samo ili nije pretežno priča o eventualnom lopovluku, kaže Mirko Đorđević.
Ne radi se o novcu. Sukob je čisto političke prirode i reperkutuje se na odnose crkve i države. Jer je Artemije, uz saglasnost brojnih vladika, davao 9 izjava u kojima predsjednika Tadića naziva izdajnikom i tako dalje i zalaže se za jednu radikalsku politiku.
Živica Tucić.
Došlo se do toga da su konzervativne strane u crkvi podržale episkopa pre nego što je uopšte završeno to istraživanje. I određene snage su htjele celo to pitanje da stave u kontekst modernizma, papizma, ekumenizma. Znači da upakuju pitanje u potpuno drugi kontekst.
Ko danas ima najviše upliva u Srpsku pravoslavnu crkvu, koja se nije odrekla svoje uloge u 90-im, kada je bila bliski saradnik Slobodana Miloševića i kada je blagosiljala paravojsku pred odlazak na ratišta? Živica Tucić odgovara.
Nećete mi verovati, ali politika najviše utiče na crkvu. Akademija danas nema taj značaj koji je imala književnici također. Zna se ko vlada sada u Srbiji.
Novi patrijarh se smatra čovekom kompromisa. Možda je zato i logično što ima, kako kaže Mirko Đorđević, podršku nosioca najviše državne funkcije u Srbiji.
Za patrijarh Kirinej trenutno ima podršku ustavnog poglavara Tadića i još nekih državnih struktura, ali ne gubite iz vida da je grupa akademika preko pečata i takozvanih intelektualaca potpisala podršku Artemiju u ovoj ljutoj političkoj borbi, tako da ti van crkve faktori vrše ogroman uticaj, a da ne govorimo o tome, 20 manastirskih bratstava su u pobuni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Davorka Vrgoč, 46-godišnja samohrana majka šestoro dece iz sela Mali Kablivci u blizini Livna, jedna je od retkih žena deminerki u Bosni i Hercegovini, a možda i u Evropi. Taj tipično muški i vanredno rizični posao ova hrabra žena obavlja od 1997. godine i do sada je sa ekipom deminera obišla celu Bosnu i Hercegovinu, ali i Kosovo, radeći na čišćenju minskih polja. Priču o njoj ispričat će nam Selma Boračić.
Samo 500 metara od centra gradske jezgre Glamoča nalazi se park Busija. U njemu se ne igra niko jer je svaki pedalj pokriven minama. Na deminiranju tog područja trenutno radi B-tim, Federalne uprave civilne zaštite. U timu je 9 ljudi, od kojih je 7 deminera. Među njima i 46-godišnja Davorka Vrgoč. Iako je po struci ekonomski tehničar, Davorka već 13 godina radi kao deminerka.
U početku mi je bilo najiskrenije jako teško o tome razmišljati, dolaziti kući. Često sam puta djece govorila i pokojne majci da znači radim za strance, da kosim travu.
Njenom zanimanju posebnu težinu daje to što je majka šestoro djece.
Kad bi previše razmišljala, vjerojatno ne bi ne ušlo u minsko polje. Svaki put, ne samo ja, već bilo ko od ovih mojih kolega, kad ulazi u minsko polje, to postoji jedna doza i straha, ali nadaš se da će te Bog sačuvati taj dan, ali s jednom dozom opreza taj posao radiš. I to te dođe uđeti u rutinu, da je to jedan posao koji, kao i svaki drugi. Ali samo dok god postoji u deminero jedna doza opreznosti, straha, mogu reći sad da se bojim, ali dok god to postoji u tebi, to onda znači da moraš i obaviti to kvalitetan taj posao.
Posao nije napuštala ni za vrijeme trudnoće.
I u takvom stanju kad čovjek je, mi kažemo, u blaženom stanju, dok je, radiš do te mjere dok se osjeća sposoban i dobar. Hvala Bogu, ja sam malte ne mogla do samoga kraja to rad. Žela vas.
Deminiranje spada u profesije visokog rizika. Od deminera traži mirne ruke, nevjerovatnu koncentraciju kao i mentalnu sposobnost. Davorka ruši mit o tome da se radi o zanimanju kojim se bave isključivo muškarci.
Ja ne smatram da je to uopće muški posao, jer vi kao žena morate znati da su žene sposobni od muškaraca. U mnogo čemu. Prvo, rađanjem djece su sposobni, postalo sve što slijedi za neku ženu.
Davorka hrabro ide rame uz rame sa svojim kolegama. Ne smatraju je manje sposobnom zato što je žena. Šef tima Darinko Brnić kaže kako je Davorka od samog početka tražila da bude ravnopravna sa muškim kolegama.
Prvi naši kontakti i razgovor su bili, ako sam ja žena, neću da me gledate kao ženu, da sam ja slabija, nemoćnija, da mi treba zaštita nekakva, ja mogu raditi ovaj posao kao bilo ko drugi, što je istina.
Prema evropskim pravilima, poslom deminera čovjek se može baviti najviše 7 godina. Međutim, ovi ljudi, među njima i Davorka, rade već 13 godina na čišćenju Bosne i Hercegovine od mina. Nisu stalno zaposleni, te zimske mjesece provode na birou za zapošljavanje. Davorka kaže kako joj to stvara dodatno opterećenje.
Ovo je poslu kojem mi radimo kao demineri. Uvijek radimo ugovor o dijelu. Koliko ti je god i taj dio posla opasan, ti si malo i pod pritiskom zbog toga što nisu stalno radno odnosu, što će biti sutra. Sad je nama zima bila jako duga. Mislim da bi se bilo puno bolje živjelo da smo u nekom stalnom radnom odnosu, da možemo normalno funkcionirati, da možemo doći sutra na posao, da možemo biti bolesni. Kad god izađem iz minskog polja i kažem hvala ti Bože, pa i ovaj dan je prošao, zahvalim mu što je bio dobar, što me toliko godine drži na tom minskom polju, da je normalna država i imala bi normalan posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, pred kraj emisije, kao i obično, podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Franco Frattini danas počinje dvodnevnu posetu Beogradu. Eulex, razgovori o problemu srpskih operatera na Kosovu u toku. Mesić prijavio policiji pretnje smrću. Putin u Kijevu uoči ratifikacije sporazuma o ruskoj floti na Crnom moru. Barack Obama poziva svoju bazu na mobilizaciju pred novembarske parlamentarne izbore. Vreme danas sunčano i toplo, tokom jutra od 9 do 14, a dnevna temperatura, najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stepena. Pre nego što se oprostimo sa vama, posjećemo i na našu web stranicu www.slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.